interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Capitolul 38 din Cartea Genezei este cel de care ne ocupăm acum la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Versetul 1 spune: în vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam, numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit numit Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. Cei doi fii însă nu rămân singuri. Li se adaugă un fiu despre care ne vorbește versetul 5 din capitolul 38 al cărții Genezei. Numele lui este Shela. Iuda era la Xib când a născut soția lui. Ce este Xibul?
Sigur, e interesant de ce amintește textul biblic că Iuda nu era acasă când a născut ea și era la Xib. Acest loc este numit pentru ca descendenții lui Shela să știe unde s-a născut strămoșul lor, Xib sau Axib. Îi descoperim urmașii aceștia în Iosua 15:44 și de asemenea ni se mai amintește în Mica 1:14. Probabil că trebuie să fie identificat cu locul Tel El Beida, care este așezat cam la 3 mile sud-vest de Adulam. Deci arată că Iuda se mutase atunci din Adulam și locuia în cetatea aceasta Xib, undeva mai aproape de frații lui. De asemenea, ni se spune că nu mai era chiar apropiat și nu mai locuia în perimetrul lui Hiram din Adulam, ci cumva era de sine stătător cu familia lui. Aici, la Xib, în cetatea aceasta, sigur, el are un rol important. Pe de altă parte, ne mai amintește că se afla la Xib ca să știm unde au loc evenimentele care urmează.
Se pare că au trecut foarte mulți ani, de vreme ce, ni se spune în versetul 6 din capitolul 38, Iuda a luat întâiului său născut Er o nevastă numită Tamar. Se pare că se căsătoreau repede, după cum ați...
Da, după cum ne spun comentatorii, probabil că Er n-avea mai mult de 13-14 ani atunci când s-a căsătorit. Și observați că Iuda i-a luat o nevastă lui Er. De ce nu și-a luat Er?
Iuda-și luase singur.
Dar Er nu. De ce vrea Iuda să-l căsătorească așa de repede pe acest Er? Și el se duce și caută fată și o ia. Ceva nu mergea bine acolo. Ceva nu era în regulă. Poate ceva în caracterul lui Er. Băiatul ăsta, ne întrebăm, era normal pe de-a întregul sau nu? Și Iuda nu ia o fată, o nevastă pe măsura lui. Nu. Ia o fată care se numea Tamar. De ce ni se dă numele Tamarei, iar numele nevestei lui Iuda nu ni se dă? Ce înseamnă Tamar? Tamar înseamnă palmier. Înseamnă frumoasă și sprintenă, inteligentă. Înseamnă că fata asta era dintr-o cu totul altă rădăcină decât, da, un alt soi decât arăta Er. Pentru că Er, numele Er înseamnă rău, violent, abuziv. Modul cum se poartă Er cu soția lui, cu Tamar, îi îndreptățește pe contemporani să creadă că Dumnezeu a scăpat-o de el. Că Dumnezeu a intervenit și a pus capăt acelei vieți, care devenise un pericol. Și Iuda, că se pricepea, s-a dus el. Și el a văzut fata, el o a luat-o. Nu l-a lăsat pe Ier, că dacă Tamar îl vedea pe Ier de la început, nu știu dacă îl mai lua. A s-a dus Iuda, care era un om așezat, un om încercat de viață, știa cum să vorbească, știa cum să trateze, probabil că a plătit-o bine, pentru că atunci fetele se cumpărau. Ei, asta a făcut Iuda, pentru că a zis că dacă băiatul ăsta s-o căsători și o fi la casa lui și o mai avea o nevastă care să-l mai strunească, eu mai veni mintea la cap. Dar a fost imposibil și textul este destul de sumar în povestea asta, dar ne lasă un spațiu mare de gândire. Și că Dumnezeu l-a omorât. Asta au crezut contemporanii, nu că Dumnezeu l-a omorât. A murit din răutatea lui.
Rămânând în cadrul acestei idei pe care ați amintit-o în timpul răspunsului că Iuda îi alege soția fiului său, cum ar fi dacă și astăzi s-ar proceda la fel? Dacă am face un sondaj, câți oare dintre ascultătorii noștri s-ar declara de acord cu acest sistem?
Nu știu că s-ar declara de acord, dar să discutăm sistemul în sine. Să se facă și astăzi la fel, adică tații să aleagă soțiile pentru tineri și soții pentru fetele lor. Ar fi o catastrofă mai mare decât este acum. Pentru că ceea ce trebuie să hotărească într-o unire de felul acesta este dragostea. Și dragostea celor doi. Viața este foarte grea și foarte complicată. Și ai un milion de motive să te desparți din prima zi de după nuntă sau chiar din ziua nunții, unii au mai și făcut-o. Dacă n-ar fi dragostea, și ultima care rămâne această legătură. Mă-l iubesc așa cum e. Mă o iubesc așa cum e. Dacă n-ar rămâne legătura aceasta, ori dacă altcineva face căsătoria, acela n-are cum să țină, n-are cum să stăpânească, nu știe să gestioneze acest simțământ. Pentru că n-are nicio legătură cu simțământul. Poate cineva să aleagă o soție, dar și de unde știe el că poate să o iubească? Acum când au apărut cercetările acestea ale psihologiei familiei, ale psihologiei relațiilor, am descoperit multe secrete, multe lucruri care trebuie să ținem cont, de care n-aveau habar Iuda și oamenii din vremea aceea. Și Iuda i-a luat-o pe Tamar și a fost o căsătorie reușită? De unde? Păi dacă era reușită, se iubeau, la se vindeca, să... Dar cum să iubești un nebun cum era ieri? Dacă Dumnezeu n-a mai avut nicio soluție, după cum spune textul, și a crezut că singura posibilitate de salvare a acestei fete, de salvarea familiei lui Iuda, a planurilor lui Dumnezeu, e ca băiatul ăsta să înceteze să mai existe, ne dăm seama că n-a fost chiar. Și crezi că l-a întrebat Iuda pe Dumnezeu, l-a luat sfătuitor pe el în căsnicia aceasta? Nici pe departe. Ori de unde pretenții de reușită?
Revenind la versetul 7, care ne spune: Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Ce putea însemna rău, după ce sistem?
Era rău. Era violent și abuziv. Dacă se zice înaintea Domnului, nu se zice împotriva Domnului. Adică era rău față de atributul divin al bunătății. Era violent față de atributul divin al blândeții, celei necesare care să opereze între oameni. Era abuziv față de ceea ce era normal să se comporte un om. El devenise un pericol pentru familia lui și pentru planurile lui Dumnezeu cu această familie. Acum, e și un fel de a spune al oamenilor. De ce spun oamenii că l-a luat Dumnezeu? Pentru că era tânăr. Dar ce știe ce a murit? Poate să a fost omorât de anturajele lui dubioase. Poate că a murit un abuz de alcool sau de cine știe ce, al drog. Dar când cineva nu moare la vârsta lui, oamenii cred că un om e normal să moară de la 60 de ani încolo, nu? Acum nu, acum pretenții s-au mai ridicat.
90.
90 acum, mă rog. Dar mai în vârstă, nu? Nu chiar așa de tânăr. Abia însurat, nici copil n-a apucat să se facă. Nu chiar așa de tânăr. Și când cineva moare așa de tânăr, cum zic oamenii? Cum auzi băbuțele pe care ies la poartă să vadă mortul când îl duce la cimitir?
L-a luat Dumnezeu.
O, de ce l-o fi luat Dumnezeu? Adică putem lua și în acest sens expresia biblică. Dar în niciun caz nu Dumnezeu personal le-a dat în cap. Se pune în seama lui Dumnezeu și cel rău are toată intenția să pună în seama lui Dumnezeu asemenea chestiuni.
Da, 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 este o formulare pe care mulți dintre cei care nu cred în Dumnezeu o aruncă în fața noastră.
Da,
acesta e un mod de acțiune al lui Dumnezeu.
Poate fi speculată această afirmație, dar noi nu speculăm, noi încercăm să vedem lucrurile în contextul Scripturii și al caracterului lui Dumnezeu, așa cum îl cunoaștem noi.
Pe de altă parte, dacă ar fi adevărat, probabil că lumea
putea
ar fi iguală.
Putea să ia și mai mulți.
Pentru
să mai mulți.
Că toți suntem răi.
Dacă erau răi, mai sunt acolo destui răi care ar fi trebuit să ia pe toți numai pe aia care au vrut să-l omoare pe Iosif.
De ce nu au picat dintr-o dată în momentul în care...
Expresia aceasta, mai repede, este o exprimare locală, temporală și o mai întâlnim și în zilele noastre. Este o formulare a nedumeririi noastre, de ce s-a întâmplat, sau o neputință noastră în fața morții, explicării morții.
În ce fel acționează Dumnezeu în zilele noastre atunci când vede răutatea din noi?
Te cheamă la pocăință. Dumnezeu cheamă la pocăință și răutatea din noi nu este deloc, nu-l determină niciodată pe Dumnezeu să ia măsuri împotriva noastră, ci îl determină pe Dumnezeu să ne cheme la pocăință și să ne ofere ajutoarele lui de redresare. Când omul refuză și devine un pericol pentru semenii lui, atunci și Dumnezeu și autoritățile încep să ia măsuri de izolare a acestui pericol.
Ce s-a întâmplat mai departe în cadrul poveștii lui Iuda?
Păi, versetul 8 ne pune în fața unui lucru mai greu de înțeles pentru noi. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnat, și ridică sămânța fratelui tău. Sigur că este ciudat pentru noi astăzi să înțelegem lucrurile acestea. Dar aici este vorba despre legea leviratului. De fapt, Iuda îi spune lui Onan că există o lege a societății în care trăiau ei, o lege pe care o recunoaște mai târziu și Dumnezeu în cadrul poporului evreu, și ea s-a numit legea leviratului. De ce s-a numit legea leviratului? Pentru că levir înseamnă cumnat. Deci este legea cumnatului, așa s-o traducem noi, motamo. Care este substratul acestei legi? O văduvă, o fată, al cărui bărbat murea înainte de a, ca ea să nască copii, de a avea urmași, nu putea moșteni averea soțului ei. Astăzi, dacă se întâmplă lucrul acesta, legea noastră modernă îi dă dreptul femeii ca ea să moștenească mai departe ce au făcut împreună, ce a realizat împreună cu soțul ei. Mai sunt discuții asupra a părții de avere cu care vine soțul în căsătorie și dacă sunt documente, atunci celelalte părți ale familiei, frații, părinți și alții, au drepturi la această moștenire. Dar asupra a ceea ce a realizat ea cu soțul ei, ea, aceea devine doar dreptul de moștenire al urmașilor. Deci o văduvă fără moștenitor nu putea moșteni din averea soțului decedat, mai ales când el venise. Aici n-au se seră să facă prea multă avere, n-au se seră timp, că după căsătorie, la puțin timp, ieri a murit. Acum, Tamar, înapoi în casa tatălui ei, nu mai putea să se întoarcă. Nu putea. Acolo nu mai avea niciun drept. Nimic. Când s-a căsătorit, toate drepturile ei au fost aduse aici. Orice se întâmpla cu o văduvă în situația aceasta. În vremea aceea, cele mai multe văduve de genul acesta rămâneau pe drumuri luând calea prostituției. Pentru că în casa tatălui nu se mai putea întoarce, drept la averea soțului n-avea și ea nu mai era ocrotită. De aceea, societatea acelor vremuri a pus bazele acestei legi, numită legea leviratului, tocmai ca să ocrotească pe văduvă într-o situație de genul acesta. În ce consta această lege? Văduva se căsătorea cu următorul frate. Primul copil purta numele soțului mort și acesta moștenea averea soțului mort al văduvei. Și era socotit nu fiul acestui de-al doilea, ci al primului. El avea și datoria să o susțină pe mamă, dar în cazul când cel de-al doilea frate chiar vrea să o ia, și nu doar pentru a ridica moștenitor fratelui său, ci vrea să rămână soția lui mai departe, următorii copii care se nășteau după primul nu mai puteau moșteni pe cel decedat, pe primul, ci pe tatăl lor actual, pe soțul de-al doilea. Ei moșteneau pe tatăl lor în viață. Doar primul era al celuilalt. Obiceiul căsătoriei levirite, spuneam, vine din latinescul levir, adică cumnat, amintit aici pentru prima dată în Biblie, a existat sub diferite forme la toate națiunile din vremea aceea. Și hitiții în documentele lor descoperim existența acestui obicei. Era un obicei antic destul de extins, cel puțin în partea Orientului. Acest obicei a fost încorporat în legislația mozaică, la ordinul Domnului, la ordinul lui Dumnezeu, da, de către Moise. Și a încorporat acest lege antică, veche, acest obicei, în legea mozaică, cu prevederea că un cumnat poate să refuze să îndeplinească datoria lui. Adică să nu mai fie obligat așa cum era la celelalte neamuri. Dacă cineva nu vrea, nu vrea. Și era altă soluție, era următorul la rând. Totuși, un astfel de refuz, mă refer acum la legea iudaică, dacă refuzai să ridici moștenitor fratelui tău, prin mort, prin soția lui, cumnata ta, lucrul acesta era extrem de rușinos în societate. Și era așa de blamant încât rare ori cineva îndrăznea să refuze lucrul acesta. În Deuteronomul 25:5-10, ca și în Rut 4:5-8, ne este deschisă această lege. Dacă primul, cum a fost la Rut, Ned, refuza, Boaz a preluat dreptul lui de răscumpărare. Asta însemna răscumpărare. Așa parte din această lege levirită. Iuda a zis, zice textul lui Onan, conform obiceiului, tu, Onan, în calitate de frate mai mic al fratelui tău decedat sau cumnat al Tamarei, trebuie să te căsătorești cu văduva aceasta fără copii a fratelui tău decedat și să-i ridici un urmaș ca familia lui să nu piară. Dar textul ne arată că un an, având cam același caracter cu fratele său, nu era dispus să accepte răspunderile acestei căsătorii. El o vrea pe Tamar, el a plăcut-o pe Tamar. Era tânăr, frumoasă, inteligent, ca și el, era cam de aceeași vârstă. Da, dar nu vrea să-i ridice urmași fratelui său, el avea ce avea cu fratele său.
Iarăși despărțirea de frați, ca în cazul lui Iuda.
Și el a și zis, nu, ce al meu, al meu e, nu l-au dau fratelui meu. Nu vreau. Și așa cum bine ai remarcat, și el nici nu vroia să se unească cu fratelui. Sigur, moștenise de la tatăl său. din atitudinea tatălui său față de frații lui, ce învățase Iershonan? Că legătura de frate nu e sacră și ești obligat să o ai. Și ar fi bine chiar să scap de ea. Asta face Onan. El nu vrea să ridice moștenitor fratelui său.
Onan îl ascultă pe tatăl său, dar rezolvă problema într-un mod cât se poate de personal.
De ce a procedat astfel?
Așa cum ne spune versetul 9 din capitolul 38, Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vârsa sămânța pe pământ ori de câte ori se curgea cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânță fratelui său. Deci era așa de rău, nu vroia să respecte această lege a leviratului. O vroia pe Tamar, vrea să fie soția lui, vrea să aibă relații intime cu soția lui, dar nu în niciun caz în favoarea fratelui său. Rău. Un om rău. Da? Ne uităm aici, așa, când mă gândesc la Tamar, crezi că el vrea pe Onan cu un asemenea caracter? Dar era și ea, da. Și vine așa să te gândești că Tamar este aproape livrată fiului următor, așa, ca de prăsilă. Nu ca o relație, ca o soție, că e iubită, că să facă o familie, nu. Așa, ca să nu se stingă moștenirea mortului, rău. Și acest al doilea fiu, da, nu o consideră demnă, sau, mă rog, că ar trebui să fie respectată în așa fel Tamar, pentru că era pentru binele ei. Ea n-avea niciun fel de ocrotire. N-avea unde să se ducă. N-avea niciun fel de moștenire. Și nu că doar ridica urmaș fratelui său, dar o salva pe Tamar, că obiceiul acesta era în favoarea Tamarei, nu a mortului, că mort pe mort nu-l interesa. Dar nu, este rău și așa se poartă cu ea. În cazul că nu avea moștenitor cu Tamar, atunci averea fratelui său îi revenea lui odată cu Tamar. Era așa această prescripție. Dacă Tamar rămânea la el, dar n-avea moștenitor, averea îi rămânea lui. Și era lacom. Motive foarte egoiste și materiale. Dumnezeu privește ca păcat această atitudine de a încerca să ai o căsătorie fără pic de dragoste, bazată numai pe plăcere senzuală și ură, dispreț, egoism. Purtarea lui Onan a trădat o lipsă de iubire naturală pentru fratele lui și o lăcomie mare pentru moștenirea lui și averile lui. Ba chiar mai rău, purtarea sa era o ofensă împotriva adusă Tamarei, că era un obiect folosit aici, și împotriva instituției divine a căsătoriei. Acesta este, sigur, este o concluzie, un comentariu, cum vreți să zicem, trist, despre josnica stare la care ajunseseră fiii lui Iacob și urmașii lor. Ce viitor aveau astfel de familie, comparându-le cu planurile pe care le avea Dumnezeu exprimate în făgăduința dată lui Abraham, Isaac și Iacob. Tamar se vede exilată, da, chiar și din această penibilă postură în care se afla. Ea nu era decât o văduvă refuzată și înjosită prin atitudinea lui Onan.
Care a fost reacția Domnului în fața acestui gest de apărare egoistă a lui Onan?
Geneza 3:18 spune: ce făcea el n-a plăcut Domnului, că el l-a omorât și pe el. Vedeți, Dumnezeu privește ca păcat această atitudine și intervine după cum ne spun contemporanii. El se purta la fel de neomenos cu Tamar, ceea ce i-a intrigat pe contemporani să spună și pe ăsta, tot Domnul l-a omorât. Bine că l-a omorât. Vedeți ce îi făcea la fata asta. Ce se întâmpla în patul conjugal știa doar Dumnezeu și soții, dar oamenii îl vedeau cum era el pe afară și oamenii nu știau ce face el acolo în patul conjugal, dar văzându-i doar comportamentul, ne dăm seama ce fel de tip era, cât de rău era. Sigur, mulți condamnă la Onan, de aici a primit și numele această practică nesănătoasă în cadrul sexualității, onanismul, dar nu pot, accentul textului cade pe alt comportament al lui Onan. Accentul textului cade pe răutatea lui împotriva fratelui său, pe felul cum o înjosea pe fata asta, pe... Era o văduvă amărâtă, cum își bătea joc. Și Dumnezeu este foarte sensibil la comportamentul față de văduve, de orfani, de săraci, de amărâți. Dumnezeu este foarte sensibil. Și uite că aici, de fapt și în cazul fratelui său ieri și în cazul fratelui și a lui Onan, ceea ce face Dumnezeu este că nu intervine să-i scape dintr-o belea în care se băgaseră și din care ieșiseră. Și de aceea oamenii spun că Dumnezeu l-a omorât. Nu, dar Dumnezeu a intervenit să-i mai facă bine, după cum nici el nu vrea să facă bine fratelui său și cumnatei sale.
Este Dumnezeu aici dur, răutăcios?
Nu, nu putem spune asta despre Dumnezeu. Dar el intervine când cineva devine pericol social sau familial sau inamic public. Și Dumnezeu intervine nu împotriva lui Onan, dar în favoarea celui asuprit. Dumnezeu intervine. Și cum? Nu lovindu-l, ci retrăgându-și apărarea. Că atunci noi nu ne dăm seama și oamenii ăștia răi nu-și dau seama. Chiar și în răutatea lor Dumnezeu îi apără de alte rele mai mari care vin asupra lor, în speranța că într-o zi își vor da seama și se vor pocăi. Dar cine ne lovește, cine l-a lovit pe Onan și pe Or, a fost lumea păcatului și principiul păcatului. Însă Dumnezeu nu l-a mai apărat aici. Și când Dumnezeu nu te mai apără, ești mort. Ești mort, indiferent câți ani ai, ce ești, cine ești. De aceea este foarte periculos și este șocant că oamenii nu se gândesc că au nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu. Și pleacă în viață, pleacă în ziua, pleacă fără rugăciune, fără să ceară protecție. Și tot mizează mereu pe harul lui Dumnezeu. Într-o zi harul se sfârșește. Așa s-a sfârșit și la ieri și la... Pentru că un om de felul acesta, sigur că nu era în legătură cu Dumnezeu. Faptele lui arată că el nu era în legătură cu Dumnezeu.
Pe săptămâna viitoare, dragi prieteni, vă așteptăm la Radio Vocea Speranței, tot noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.